aldarrikapena hasten da. Emakumeek alardean parte hartzearen aldeko aldarrikapena aspaldikoa da. 1976. Urtean dugu lehen aldarrikapen horren berri. Zehazki, alardearen batzarrak urte hartako maiatzaren 21ean egindako bileraren aktan aurki daiteke. Han, alardeko musika bandaren zuzendari ordeak hiru emakumeri egin nahi zien lekua. Naiz eta lehenago edo beranduago, banda osatzen zuten emakumeek beren postu aldarrikatu eta gaia serioski mai gaineratuko zela aurreikusi, etzen eztabaidarako tarterik hartu, eta juntak parte hartzea gizonei bakarrik mugatzea erabaki zuen. 2 urte beranduago, berriz ageri da aldarrikapena. San Martzialgo alardearen andereñoen konpainia bat eratzeari buruzko Isabelen eta Rosaren idatzian. Bi neskatok idatzitako gutun horretan, alardean parte hartzea erabaki zuten emakumeek 20 urte geroago planteatuko zituzten arrazoi berberak jasotzen dira. Irundarrak direla, eskubidea dutela eta haien parte hartzearekin jaiak elkartuagoak eta laiagoak izango direla. Berariaz eskatzen dute gizonek bezala janztea eta ez kantinera gisa. Baina gaur egungo aldarrikapenaren aurrekaririk zehatzena 1979. Urtean izan zen. Sortu berria zen jai batzorde iraunkorrera bertaratu eta emakumeek alardean parte hartzeko aukera mahai gaineratu zuten. Euren proposamena gutxietsi egin zen batzordean. Eskariak, lotutako sona eta sufritutako manipulazioak harrituta, emakume horiek Irungo Emakumeak izeneko taldea osatu eta gertatutakoa salatu egin zuten, egunkarira bidalitako gutun baten bidez. Gizon jakin batzuek erabilitako oldarkortasuna eta erantzunen izaera burlesko eta parodikoa salatu zuten bertan, bereziki rol sexualetan oinarrituta. Eztabaida horren ondoren, Irungo Emakumeak taldeak gai albo batean utzi zuen. Ez ordea emakumeek. Aldarrikapena bizirik zegoen. 15 urte ondoren, 1985 martxoaren 8 atarian, Bidasoaldeko emakumeak sortu zen, eskualdeko emakume talde guztien koordinazio gune gisa. Usoak, Argiri, Legaleonte, Argoiak, Mujeres Independientes, Herri Batasunako emakumeak, Enbata eta Emeki taldeek indarrak batu zituzten baen. Eta han planteatzen dute HB-ko emakumeek emakumeen alardeen parte hartzeko aukera. Talde batzuen erresistentziarekin bada ere, 1987an bae utzi egingo zutenak, Amaia Kulturretxean mai inguru bat egitea adosten dute. Bertan, emakumeek alardean parte hartzeko duten eskubidearen aldarrikapena jendaurrean agertzen da. Amaian izandako mai inguruaren ostean eta EAHB eta IU-ko zinegotzi eta ordezkari batzuen eskutik alardeko juntan bertan aldarrikapena azalduta, 1986 apirilean egindako osoko bilkuran alardearen ordenantza zuzentzea erabaki zen. Ordenantza berrian, alardea soldaduek osatuko zutela zioen artikulu bat zegoen. Soldadu hitza gizon eta emakumen zentzuan interpretatzea zen proposamena, eta azalpen hori ondo jasota geratzea ordenantzan. Esplizituki adierazte alegia, arrazagatik, sexuagatik edo erlijioagatik ezin zitzaiola inori ukatu alardean parte hartzeko aukera. Zuzenketak ez zuen aurrera egin, aurkako 16 bozkekin eta aldeko 8rekin. Une horretan, 50 emakumek baino gehiagok udalbatzan utzi zuten euren zapigorria, festetan parte hartzeko duten eskubidearekin batera itzultzeko eskatuz.